Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми будемо говорити про таку визначну подію в українській історії, як Люблінська унія. 450 років тому сталося так, що українські землі, внаслідок того, що Велике князівство Литовське і Королівство Польське об'єдналися в Річ Посполиту, так от внаслідок цього українські землі об'єдналися під однією юрисдикцією і стали складовою корони польської, перейшли з литовської юрисдикції до польської. І, в принципі, можна сказати, що теперішній українсько-білоруський кордон, він так плюс-мінус нагадує тодішні кордони, які встановилися ще в другій половині 16 століття. Про те, чому так сталося, що тоді відбувалося і взагалі, що таке ця Люблінська унія, ми будемо говорити з нашою гостю. Сьогодні до нас завітала знаний історик Наталя Старченко. Доброго дня, Наталя Петрівна.
Добрий день.
Знаєте, давайте почнемо з того, як українські землі опинилися у складі Великого князівства Литовського. Бо де Литва, де Україна, і причому Литва менша за Україну, і тут ми маємо таку ситуацію, що більшість українських земель, Подніпров'я, Поділля, Волинь, величезний масив українських земель опиняється під владою Великого князя Литовського. А як литовці таку велику територію підкорили?
Ну, взагалі потрібно сказати, що українські землі опинилися не лише у Великому князівстві Литовському, а й в короні польській, і, власне, уявлення про державу і володарів на той час принципово інше, через те, що Велике князівство розглядається як така патримоніальна держава, власне, це власність великих князів литовських, які або через військові здобутки, або в результаті певних колізій династичних обійняли цю величезну територію в результаті вигасання певних руських династій.
Рюриковичів.
Ну, і, власне, треба сказати, що справді це велика загадка в історії, чому деякі маленькі народи раптом виявляються настільки пасіонарними, що захоплюють от владу на величезній території. Але так трапилося, що от в різний час українські землі опинилися частково у Великому князівстві Литовському, частково в польській короні. Період такого об'єднання цих двох держав починається з Кревської унії 1385 року, коли держави були об'єднані персональною так званою унією. Владислав Ягайло стає водночас і королем польської корони, як тоді називали цю країну,
і залишається
великим князем Великого князівства Литовського.
Тобто він був великим князем литовським, а став ще, королем,
ще
польським.
Королем польським.
Але дві держави існували якби паралельно. Тобто об'єдналися не держави, а один володар на дві держави.
Власне, спроби об'єднати ці держави починаються від тієї ж таки Кревської унії. Вони пройшли до 1501 року, це був такий останній етап цих змагань упродовж 15 століття і там кінця 14-го. П'ять разів виникала ситуація, коли ці країни могли об'єднатися, але не склалося. Зазвичай до об'єднання їх підштовхувала зовнішня ситуація, бо Велике князівство Литовське межувало з Московським князівством, а потім
це
царством.
Це ж великим князівством.
Так, а це був дуже потужний сусід, який постійно вів війни з Великим князівством Литовським, і відповідно, зазвичай цей зовнішній фактор, а також внутрішні династичні ситуації призводили до того, що періодично виникало питання про об'єднання. І дійшло справді до об'єднання лише в 1569 році.
А як от предкам тепер українців велося в Великому князівстві Литовському? Тобто для них влада великих литовських князів була своя, не своя.
Але... Власне, є великий князь, він десь далеко, але в будь-якому разі, справді, мені здається, що в наших підручниках цей образ трошки ідеалізований, перебування наших земель в Великому князівстві Литовському, на противагу, і це потрібна така противага, щоб показати, як погано потім велося українським землям, коли вони опинилися у складі корони. Через те, що так традиційно склалося, що в історіографії Люблінська унія розглядається як така чорна дата,
в українській історіографії,
яка відкриває ворота на українські землі для панування польського. Власне, вона і в польській історіографії розглядається по-різному, так? Там теж немає такого однозначно позитивної характеристики.
Давайте вже і литовську історію. географію згадаємо, а там як розглядається?
Там, ну, загалом негативно. Більше того, литовські історики на сьогодні намагаються її просто не помічати, і в багатотомній історії Литви чи Великого князівства Литовського, скажімо, немає такої дати хронологічної, як 1569 рік, а є рубіж, другий литовський статут, 1566. Тобто її намагаються спихнути цю дату на маргінеси. Так от, Велике князівство Литовське, і як почували наші землі.
Воно взагалі було Велике князівство Литовське, Руське і Жмуцьке. Жмуця, Жмайтія, частина Литви теперішньої.
Ну, почнімо з того, що в 1513 році приймається Городельська угода, Городельська унія, за якою доступ до найвищих урядів в Великому князівстві Литовському дозволяється лише католикам. Ці обмеження були скасовані тільки 1563 і 68 в переддень власне Люблінської унії як акт такий позитивний,
як
так?
Сигнал руський, сигнал, так, що все гаразд, шляхті.
Тут все буде гаразд. Так. Відповідно, коли князь Костянтин Іванович Острозький отримує уряд, герой так великий, отримує уряд віленського каштеляна і троцького воєводи, це викликає бурю обурення у литвинів, так?
Бо він же православний.
Так, бо він православний. І король спеціально застерігає, що це ситуація не типова, унікальна і що подібне не повториться. Відповідно, скажімо, руська шляхта отримує уряди в межах своїх земель переважно. А що таке уряди в політичній системі? Це доступ до великого князя через те, що певні центральні уряди дають можливість одразу автоматично увійти в оточення великого князя, а значить виторгувати для себе щось для своїх земель. Відповідно, руські землі, як мені видається, перетворюються в таку далеку провінцію, які практично не впливали на перебіг політичних процесів. І, як видається, еліта руських земель мусила почуватися скривдженою.
Друзі, як же казати, не впливали, а от князь Костянтин Іванович Острозький був на вищих державних посадах у Литовському Великому князівстві.
Так, але це було унікально. Ну, тобто, це військова кар'єра, так? І це люди, які справді дуже багаті.
Тобто, це виняток, який підтверджує правила?
Так.
От ви кажете, скільки було спроб невдалих об'єднатися. А чому ж оця спроба, котра була 450 років тому, і в Любліні все це відбувалося, чому ця спроба була вдалою?
Вдалася, так. Ну, по-перше, починається Лівонська війна, вона починається невдало.
Лівонська війна, я нагадую, даю нашим слухачам, що це війна між Великим князівством Московським, Лівонським орденом, і до цієї війни підключилось, власне, Велике князівство Литовське.
Московська держава, яка намагається вийти на рубежі Балтійського моря, так? Це головний суперник, який захоплює Полоцьк. Це велика поразка литовців, безперечно. На той час Московське князівство – це дуже могутній суперник з величезними амбіціями. Це амбіції на збирача всіх земель руських. І насправді, як видається, Велике князівство Литовське не мало шансів вижити поруч з таким сусідом без підтримки. Це і підштовхнуло, власне, до унії. І треба сказати, що шляхта перед Люблінським сеймом в 1562 році на такому зібранні військовому Посполите рушення під Вітебськом пише петицію до короля, щоб пришвидшити унію. Тобто серед шляхти уже настрої панують.
А чому шляхта Великого князівства Литовського з такою симпатією дивилася на Королівство Польське? Що їх до цього спонукало? Причому, ви кажете, литовська шляхта, але литовська шляхта була доволі строката, етнічна.
Строката. Ну, я кажу, литовська в сенсі Велике князівство Литовське.
І чим їм так подобалась корона польська?
По-перше, в короні були значно більші привілеї шляхетські. По-друге, не треба забувати, що в короні польській король був обраним. Відповідно, він не міг сказати «я» – це корона польська. Тобто він був лише частиною цієї держави. Він був репрезентантом таким же держави, як Верхня палата парламенту Сенат і Ізба посольська, тобто Нижня палата, яка формувалася за рахунок обрання депутатів від кожного воєводства, послів. Відповідно, перед Люблінським сеймом польська, ну, чи коронна шляхта, я буду говорити саме коронна шляхта, почувалася паритетною королю. А в Великому князівстві великий князь був спадковий, монарх спадковий. Отут він міг сказати, я це велике князівство Литовське.
Тобто їх привабив більший демократизм устрою польського королівства.
Безперечно. І більша кількість прав і свобод. Так, умовно.
А чому цей процес тривав так довго? Почалось все на початку 1569 року, а от інкорпорація українських земель до корони польської почалася от на рубежі червня-липня.
Від 10 січня до 12 серпня, так, півроку тягнеться сейм. Ситуація була складна, тобто були різні гравці, різні інтереси. Якщо ми говоримо спрощено, корона уявляла ситуацію так. Оскільки великий князь Сигізмунд Август зрікся своїх прав спадкових на Велике князівство Литовське, він передав свої права короні. І, відповідно, коронна шляхта вважала, що об'єднання має проходити за схемою «ми об'єднуємося в одну державу, в один народ». Литвини не хотіли втрачати самостійності. Вони говорили, ми там згодні об'єднуватися, але на правах збереження певної суверенності Великого князівства Литовського. Оскільки вони так і не дійшли згоди упродовж зими, то на 1 березня литовська депутація покинула сейм в Любліні. Власне, вони могли покинути, вони мали на це дозвіл короля, що якщо от їм не подобатиметься та пропозиція, яку зроблять коронярі, вони можуть покинути сейм.
І вони покинули.
А з ними покинули, власне, і руські депутати, і руська еліта, як частина, власне, представників Великого князівства Литовського.
Уточнюю, коли ми кажемо руські, ми кажемо і про теперішніх українців і білорусів, чи тільки про теперішніх українців?
Я говорю про руські, чітко розділяючи. Руські – це умовно в підсумку Київське, Волинське і Братславське воєводства. Тобто це величезна територія, це половина Великого князівства Литовського. І половина корони, яка утвориться після Люблінського сейму. Тобто уявіть собі ці
території. А тодішні території. Білоруси були не руськими, вони як руські не асоціювалися.
Ні, вони теж говорили про себе руські, але ми мусимо тут уже технічно розділяти, правда?
Тобто це сучасна термінологія, білоруси вже литвини.
Для полегшення розуміння будемо говорити так.
Отже, литовська делегація
покинула сейм, руські представники теж його покинули. І, власне, як мені здається, власні інтереси української чи руської шляхти, оцих трьох воєводств, про які я говорила, ніхто не зауважив. Їх не зауважили ані коронярі на той момент, ані литвини. Їх, по великому рахунку, не зауважили мало не до сьогодні, ну, тобто зовсім недавно зауважили і історики. Вперше це зауважили насправді польські історики. Це такий Томаш Кемпа, професор Торунського університету, який активно, в нього книжка присвячена князю Василю Костянтину Острозькому, багато цікавих розвідок, і колишній посол Польщі в Україні Генрік Літвін, які зауважили, займаючись проблемами українських земель цього часу, що насправді руські шляхта і князі не йшли в фарватері литовської політики. І вони не були повністю морально дезорієнтовані тиском поляків. Насправді у них були власні інтереси, і вони їх реалізували упродовж Люблінського сейму. Щоб коротко. Історик залежний від джерел. Ідентичність – це така дуже важлива, насправді, для історії субстанція, але це етер, по великому рахунку, правда? І,
так що
власне,
сталося?
На Люблінському сеймі виявляється оця власна ідентичність руських земель, українських, відмінних
спосіб?
Від білорусів.
У який спосіб?
29 березня волинці збираються на своєму сеймику з'їзді і пишуть петицію до короля, що вони не заперечують проти унії, але пропонують, зібрати окремий сейм між коронярами і волинцями, ну, а вони мають на увазі всі ці українські землі, як виявилося потім, і на кордоні з короною і Волинню вирішити, на яких умовах українські землі увійдуть в корону. І ми бачимо, що насправді ці люди мають свою суб'єктність, правда? Король вимагає від них присяги на вірність королю і короні, бо вони приносили присягу як частина, як урядники великому князю і великому князівству Литовському. І вимагає, щоб вони прибули на сейм, представники від воєводств і князі, і склали присягу. Вони прибувають на сейм через 2 місяці практично і кажуть, що вони принесуть присягу в тому випадку, якщо їм присягне король і корона. Тобто вони вимагають абсолютної паритетності.
І це сталося?
Ні, цього не сталося. Коронярі таки не присягли, бо інша ідея унії була. Вони вважали, що вони є, що руські землі – це частина корони, і вони повертаються до корони і долучаються до прав і свобод коронної шляхти, як частина народу. Українська шляхта і князі вимагали іншої ситуації, вони говорили, що ні, у нас є власні права, і тому ви мусите гарантувати ці права. Привілеї, які отримали ці землі, тобто Волинь, Братславщина, Київщина, давав, застерігав культурно-адміністративну автономію для цих земель.
До речі, є такий історик польський Анджей Суліма-Камінський, він написав таку книжку «Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів». Власне, там йдеться про Річ Посполиту як багатоетнічну державу, і от він зазначає, що насправді на Люблінській унії руська шляхта, а надто руські князі, от зокрема Острозький, вони могли вимагати, щоб Русь стала третьою складовою оцією от Речі Посполитої. Могли поставити вже тоді питання про те, щоб стала Річ Посполита польсько-литовсько-руська. І от він дивується, чому от князь Острозький, який тоді справді був дуже впливовою людиною, не порушив цього питання, що це питання аж потім стало на порядок денний через 90 років під час Гадяцької унії.
Ну, воно стало на порядок денний значно раніше. Скажімо, я наведу тільки малесенький приклад. Адам Кісіль, київський воєвода, на сеймі 1641 року говорив: «Ми прийшли не до країни, а зі своєю країною. Ми прийшли не до права, а зі своїм правом» і так далі.
Все-таки, чому це не стало актуальним під час Люблінської унії?
Тому що, як ми говорили, в Великому князівстві Литовському ці землі не мали жодної автономії, не розглядалися як окрема одиниця.
Так проблема в тому, що і не порушили це питання з руського боку.
Ми заложники джерел. Автор Люблінського щоденника Люблінського сейму записав: «Багато вимагали, але писати того не потрібно». Що вимагали руські князі і шляхта, що для вуха коронної шляхти писати не потрібно було? Ми не знаємо. Так. Князь Костянтин Вишневецький сказав: «Ми такий народ поштивий, що жодному народові не поступиться». Вони говорили про себе як окремий народ.
Отже, питання, чому князівство руське не виникло тоді, ще досі якби дискусійне, так? Немає однозначної відповіді.
Немає однозначної відповіді. Думаю, що цього не бачили ані коронярі, через те, що для них ця от суб'єктність руських земель виникла як чорт з табакерки. Вони взагалі не розглядали їх як окрему одиницю, як суб'єкта. Це було несподіванкою для еліти Великого князівства Литовського, і Велике князівство Литовське не розглядало це як окрему одиницю. Думаю, що навіть якби це питання було поставлене українською шляхтою і князями, не було жодних шансів його реалізувати. Насправді, привілеї, отримані на Люблінському сеймі, були тим максимумом, на які наші землі могли розраховувати, і які насправді стали підставою творення чи викохування, вирощування тієї ідентичності, яка вибухне на 20-ті роки 17-го століття. Як окремий народ, рівний, паритетний литвинам і полякам.
Дуже дякую. Це була Наталя Старченко, із якою ми говорили про 450-ту річницю Люблінської унії, внаслідок якої українські землі перейшли з-під юрисдикції Великого князівства Литовського до корони польської, де вони, от, власне, об'єдналися з Галичиною, яка вже перебувала там. Це була «Історична свобода», передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Дякую за увагу.